Goddag og velkommen, Poul Madsen.
Tak skal du have, Pia.
Tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet i en årrække, og nu forfatter til den politiske thriller Kongen fra Esbjerg. Du har jo sådan en lille sort bog, du går rundt og noterer flittigt i. Hvad er det for en bog?
Jamen, det er sådan en lille bog, hvor jeg samler citater og småting, som jeg kan strø ud over mine bøger, som kommer her de næste par år. Og det er sådan fra virkeligheden, som så kan omsættes til fiktion. Men den er så hemmelig, så jeg har simpelthen ikke engang taget den med i dag, som jeg faktisk havde lovet dig det.
Ja, det havde du faktisk, og du havde endda sagt, at jeg må kigge i den.
Ja, men så vil jeg ombestemme mig. Det var simpelthen for hemmeligt.
Det handler om viljen til magt, om hvor brutal, beregnende og beskidt dansk politik kan være, om krydsfeltet mellem politik og medier, og om hvordan alle bruger alle i spændingsromanen Kongen fra Esbjerg. Med 30 år i mediebranchen har Poul Madsen været tæt på, og indimellem også selv en del af det magtspil, han nu har skrevet en bog om. Den næste time fortæller han om at blive kaldt til kammeratlige samtaler på Christiansborg, om spin, der ryger direkte på forsiden, og om Kongen fra Esbjerg. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til... Ja, vi holder jo nærmest happy hour på Esbjerg her, dobbelt op på to Esbjergen, så det er ikke så tit på P1. Poul Madsen, det er jo ikke sådan alle forundt at kickstarte en helt ny karriere som 62-årig. Hvorfor skulle du nu være sådan en fiktionsforfatter?
Jamen, det havde jeg heller ingen idé om, at jeg skulle. Altså, indtil for et andet år siden, så ville jeg have nægtet det fuldstændig. Så ringede Gyldendal til mig og spurgte, om jeg ikke kunne skrive sådan en politisk thriller. Og så sagde jeg, det kan jeg ikke. Altså, jeg er journalist, jeg skriver virkeligheden, jeg skriver sandheden, jeg skriver det, der kan skrives. Og så var det jo et eller andet sted, det gik op for mig, da de sådan ligesom blev ved med at insistere, at jeg kender jo ekstremt mange historier fra skyggesiden af politik og medier. Noget, som man aldrig har kunne skrive om, fordi at journalistik selvfølgelig har nogle koder for, at ting skal kunne dokumenteres og passe osv., og så kan du pludselig bruge fiktionen til at komme skridtet videre. Og det er så det, jeg har gjort.
Og I har jo også en tradition for i din familie, at man godt kan skifte løbebane på et tidspunkt.
Ja, altså min far, han blev præst midt i 50'erne, og han har egentlig altid stået som sådan en forbillede for mig, fordi at han har fået en helvedes masse unger. Jeg er den sidste i en række af 6. Så der havde aldrig været tid til det, han gerne ville, nemlig at læse til præst. Og så pludselig, da vi var ved at være lidt oppe i årene, så kunne han så skifte boldgade. Det har altid inspireret mig til at sige, at jeg skifter til det, jeg hele tiden gerne vil.
I din bog, der møder vi kongen fra Esbjerg, Bjørn Svendsen, og så følger vi ham som nyvalgt formand for Arbejderpartiet. Han er hele tiden flankeret af barndomsvennen Carsten Vest, som nu er blevet chefredaktør på Tabloidavisen Express. Nu er Bjørn altså så på vej mod toppen af dansk politik. Der er heftige interne magtkampe, men Bjørn og barndomsvennen Carsten, som altså nu altså er chefredaktør for Express, har godt styr på rivalerne og pressen. Men så er det, der dukker nogle temmelig belastende ungdomsbilleder op af politikeren Bjørn Svendsen. Tilfældigvis så lander de i hænderne på vennen Carstens kone Julie. Hun er tv-journalist og har længe ventet på det helt store scoop. Og så går det ellers derud af i fuld fart. Hvordan fik du egentlig ideen til den her historie og din karakter?
Jamen altså, det er jo alle mine karakterer i bogen, er jo ligesom baseret på virkelige personer, eller på elementer fra virkelige personer, som så er sat sammen på en ny måde. Og altså, ideen fik jeg egentlig til, at jeg tænkte, hvis jeg skulle lave noget fiktion, så skulle det være noget, som var spændende, afslører i virkeligheden den skyggesiden af politik, gør den mere ekstrem, end den er i virkeligheden, og så tilsat krimigenren, fordi det sagde de jo også til mig på Gyldendal, der sagde, godt klar over, det er jo krimi, du skriver, så der er også nogen, der skal dø i dine romaner. det kan ikke nytte noget, at det er sådan den pæne side, så der er også lige tillagt et par mor.
Men historien, hvordan kom den til dig?
Jamen det var, at jeg tænkte, jeg var nødt til at tage udgangspunkt i det, jeg kendte. Og det vil sige min baggrund i Esbjerg. Jeg boede i Esbjerg, for jeg var 13 til jeg var 19. Ikke specielt længe, men sådan formative år. Så tænkte jeg, at Esbjerg kunne være en fantastisk ramme, fordi det ved du jo selv, er et dejligt, råt sted.
Som helt... Danmark, Chicago, som
ja, er og som, der er nemt ligesom at finde mørke sider, hvor du ligesom kan udspille krimiscener, og så samtidig er det også et vidunderligt sted, hvor alt kan lade sig gøre og skifter hele tiden. Og så det tilsat politik. Og så sagde jeg med det samme, at tager nogle karakterer. Jeg har 3 hovedpersoner. Bjørn Svendsen, som er ham, der bliver formand for Arbejderpartiet. Og ham følger vi jo selvfølgelig også. Jeg har jo planlagt 3 bøger på nuværende tidspunkt. Og så er der Julie, som er journalist, skilt fra Carsten Vest, chefredaktøren på Express. Og så en taxichauffør fra Esbjerg. som er ham, der ligesom tager de her billeder, som bliver meget afgørende i hele romanen. Og det er sådan tre, i virkeligheden tre karakterer. Det var det, jeg tænkte. Jeg skulle have tre karakterer fra tre forskellige sider af det, jeg kendte, nemlig politik, medier og Esbjerg.
Hvis vi lige kigger på de her karakterer, så er din hovedkarakter, Bjørn Svendsen, han er jo sådan en mand, altså politikeren, fuldstændig uden selvrefleksion. Altså han er helt overbevist om, at alt hvad han gør, det gør han for den fattige mand. Og så er der også nogle irriterende ting, der kommer og generer ham, sager om bilag og om overgreb osv. osv. Men det kan han jo slet ikke se. Altså han synes jo selv, at han er den bedste i verden.
Ja, han synes, han er Guds gave til danskerne. Altså, han er simpelthen nødt til at blive statsminister, han er nødt til at blive formand for partiet, og hver eneste gang noget går, han siger i starten af romanen, så siger han, at en af hans bedste karakteregenskaber, det er jo, at han aldrig giver andre skylden for noget som helst. Det kan jeg så godt afsløre, at det ikke helt sådan, det udspiller sig i løbet af romanen. Altså, han er typen, som hele tiden tænker, at det, han gør, det rigtige, og der er en masse paradokser i måden, han er på. Altså, han er arbejderleder. Han er fra en baggrund i Esbjerg, hvor hans mor er skolelærer, hans far er direktør for en kæmpe stor fabrik. Og den eneste tilknytning i virkeligheden til Arbejderpartiet, han har, det er hans morbror, som tidligere har været formand for Arbejderpartiet. Det er ham, der viser ham de her ting. For ellers er det jo sådan overklassen, han kommer fra.
Men det, du siger med, at han er sådan en mand, som altid synes, at ting, er, altså, at ting der sker eller går dårligt, det er andres skyld. Er det sådan et, for dig sådan et, her har vi en politiker?
Jamen altså det fede ved fiktion er jo, at du kan dække det videre på sådan, som virkeligheden er. Og virkeligheden i dansk politik i dag er jo, at man tager ikke ansvar, synes jeg, for de ting, som er de store skandaler. Altså Mink-skandalen står for mig som det ultimative, hvor toppen af dansk politik, altså Mette Frederiksen og hendes regering, ikke har taget ansvaret for det. Og her har jeg så en fiktiv person, som kører det lige en tand videre ud. Og det er jo det, jeg prøver i virkeligheden, det er tage udgangspunkt i noget virkeligt, og så dække det videre. I virkeligheden forstærke måske de tendenser, som jeg ser omkring politik og medier. Fordi når man forstærker ting, det er også det, vi gør på Ekstrabladet. Altså når man forstærker ting, så bliver det nemmere at gennemskue og se.
Du siger det her med at forstærke ting. Altså, kan du huske, da House of Cards kom ud? Du har selv sammenlignet din bog med House of Cards. Da den kom ud, så var det sådan, vi tænkte alle sammen, wow, det er en fed serie, men det er godt nok også noget urealistisk. I dag tænker vi måske ikke så meget. Vil man have samme oplevelse med din bog, tror du?
Jeg tror, altså House of Cards er mit store forbillede. Jeg var fuldstændig optaget af det og rasende over, at der kun kom et afsnit om ugen, da den startede i sin tid. Og der tænkte jeg det samme, som du siger her, det der med, at det er en overdrivelse. Nu har vi set Donald Trump, så har vi set virkeligheden jo i virkeligheden også overhale House of Cards. Min bog er jo virkeligheden sat på speed. Om dansk politik udvikler sig den vej, altså det håber jeg ikke personligt, men man kan da i hvert fald ikke afvise det.
Som research til bogen, der har du ud over det materiale, du i forvejen har nedfældet i din lille sorte bog, så har du også talt med en række tidligere politikere. Hvad har du egentlig fået ud af de samtaler?
Jamen jeg har talt med mange. Jeg har valgt kun at tale med ekspolitikere, fordi jeg tænker, at ekspolitikere ser det hele lidt mere ovenfra og nøgternt, når man kan se det udefra. Det jeg har fået ud af det, det er i virkeligheden måske et lille chok. Et lille chok over, hvor brutal politik er inde bag facaden, altså den vi ikke ser. Altså, jeg plejer jo altid, da jeg var chefredaktør på Ekstrabladet, at sige, at hvis Christiansborg havde været en normal arbejdsplads, så havde Arbejdstilsynet for længst lukket det.
Fordi?
Og det er jeg kun blevet bestyrket i, fordi der er, altså, jeg har eksempler på, altså oplevet og høre eksempler, set eksempler nedskrevet også på simpelthen den groveste form for personmobning. Og det tror jeg egentlig bare for mig forstærker det billede, jeg havde af politik inden, nemlig at man ikke vender med nogen i sine egne partier, fordi der er man konkurrenter om de bedste poster om at komme frem i systemet. Så de eneste, man kan græde ud til, det er virkeligheden politikere fra andre partier. Jeg synes, det er tankevækkende, da Søren Pape dør, hvem det er. Der er selvfølgelig nogle af de konservative, som også viser stor sorg, men nogle, de to, som jeg oplevede, viste størst sorg. Det var hans to gode venner i politik, Inger Støjberg og Pia Olsen Dyhr, altså to fra helt andre partier. Det tror jeg er meget, og det er i hvert fald blevet bestyrket i under min research, meget karakteristisk for, hvordan politik er.
Noget af det, du også er blevet opmærksom på, det er, at du synes, politik er blevet meget beregnende. og kalkulerende. Ja. Hvad mener du med det?
Jamen, altså der er jo sket en... Det er også det, jeg rejser land og rig rundt med i øjeblikket og holder foredrag om. Altså, den skævvridning, der er sket mellem medierne og politik. Noget af det er mediernes egen skyld, fordi medierne er hoppet med på en vogn, hvor alt bare skal foregå enormt hurtigt, uden i virkeligheden at undersøge det ordentligt. Men politik har oprustet meget mere, end vi nu kommer til at se det danske forsvar opruste. Altså politik, de sidste 30 år, der kun én ting, der er steget lige så meget som lejlighedspriserne i København, og det er 600%. Og det er politiske bidragen til de politiske partier. Og det har simpelthen gjort, at alt i politik i dag opleves som værende noget, man er nødt til at kende konsekvensen af, hvordan vi vil reagere på det, der kommer. Altså inden man i virkeligheden går ud og siger, hvad man mener. Det vil sige, at det man går ud med, det er noget, som man regner med, mange vil støtte, i stedet for ligesom at sige præcis, hvad man mener. Det tror jeg bare også...
Altså, kan du komme med nogle eksempler på det?
Jamen, altså, det er sådan en formlig politik er, at man løser ikke et problem, selvom man måske ser det. Man er nødt til at skabe en brændende platform, hvor vi oplever, os der er borgere, oplever, at der er et problem. Og så går man ind og løser det. Så høster man ligesom gevinsten ved at vise, at man er dem, der kan løse problemet. Og det der udlændingepolitikken er det stærkeste eksempel. Altså måden Socialdemokratiet er, kan man sige, overhalet Dansk Folkeparti højere om. Altså det er også noget, jeg har researchet rigtig meget på, fordi det er en meget interessant case, hvordan man designer politik til... Altså, der var en stor vælgerflugt fra Socialdemokratiet over til Dansk Folkeparti. De var ved at få fat i arbejderklassen. Og i stedet for ligesom at gøre, som Poul Nyrup har gjort, så valgte Mette Frederiksen og omklamre dem. Altså, jeg mener jo, Mette Frederiksen gav Kristian Thulesen Dahl dødskysset i cirkusbygningen. Altså, man strammede... Altså, politikken var... Hver eneste gang Dansk Folkeparti kom med en stramning, så kom Socialdemokratiet med den samme.
Men kunne det ikke også være, at Socialdemokraterne simpelthen lyttede til deres vælgere?
Altså der har de lyttet til, altså de har været for langt væk fra deres vælgere, og der kan man så sige, at det er både politisk taktisk rigtigt, det de har gjort, og så er det også over for deres vælgere, altså bekymrede vælgere rigtigt at gøre det. Men det sker kun, fordi man kan se den politiske fordel i at gøre det. Hvis nu der havde været mange flere radikale i det her land, så havde man ligesom kørt en meget blødere kurs over imod de radikale.
Men hører jeg dig rigtigt, når du siger, at man skaber en brændende platform, som man gør vælgerne bange, og så bagefter kommer med en løsning?
Ja, det gør man. Være, altså, jeg er nødt til at sige...
Straf, eller hvad vil
jeg? Ja, men altså, det er jo... min oplevelse for eksempel også Mette Frederiksens nytårstale, er også, og det er jo virkelig en tankevækning, det er jo, at det er et forsøg på ligesom at sige til... Altså, i virkeligheden skræmmer os lidt, fordi så siger hun jo også, jeg skal nok hjælpe jer gennem krisen. Det interessante er jo, det var før alt det her med Donald Trump, så det er virkelig en helt anden tid, selvom det kun er godt 2 måneder siden. Men det er jo et klart signal om, at vi står på en totalt brændende platform, men I har en hjælper, og det er mig.
Er det ikke en lidt vild påstand?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det synes jeg ikke. Det kan godt være, den er vild, men jeg synes, det er sådan, som jeg oplever det der med at komme og sige, at krisen, vi forstærker lige krisen en lille smule, og så siger vi så samtidig, at nu kan vi så gå ud og hjælpe jer.
Din bog, den handler jo, som du også selv sagde før, om krydsfeltet mellem politikere og journalister, og det forhold, det bliver beskrevet gennem venskabet mellem politikeren Bjørn og chefredaktøren Carsten. De har kendt hinanden hele livet. De er vokset op sammen lidt uden for Esbjerg. Det var dengang, hvor det her musik var moderne. Ja, Bjørn, han scroller jo stadigvæk med, når Carsten han sætter Electric Light Orchestra på anlægget i den knaldrøde Alfa Romeo. Og så elsker de forresten at drikke en flaskeøl. Aldrig nogensinde dåseøl, og de har sådan mange fælles referencer til Esbjerg. Hvad er det for et venskab, der er her mellem en politiker og en journalist?
Jamen altså, det er først og fremmest baseret på, at de har kendt hinanden altid. Og så er det baseret på, at Carsten, altså chefredaktøren, er sådan næsegrusbeundrende for Bjørn. Og måske også lige tanden mere kynisk, eller han i hvert fald ham. Altså han er lidt, hvis man har set Pulp Fiction, så ser man en mand, Mr. Cleaner, som kommer ind og skal rydde op.
Og skal vi lige høre, hvordan det lyder faktisk? Nej, du kan godt lige fortælle færdigt.
Nej, men det er bare for at sige, det er sådan, Carsten er.
Jimmy, lead the way. Boys, get to work.
Please, would be nice.
Come again?
I said a please would be nice.
Get it straight, Buster. I'm not here to say please. I'm here to tell you what to do. And if self-preservation is an instinct you possess, you better fucking do it and do it quick.
I don't mean disrespect, okay? I respect you. I just don't like people barking orders at me, that's all.
If I'm curt with you, it's because time is a factor. I think fast, I talk fast, and I need you guys to act fast if you want to get out of this. So pretty please, with sugar on top. Clean the fucking car.
Ja, det vi hører her, det er Harvey Keitel giver ordre til John Travolta. The cleaner, siger du, en oprydder. Er det sådan noget, der er i politik?
Altså, jeg tror ikke, vi har en Harvey Keitel i politik, men selvfølgelig har vi nogen, som hjælper politikerne med at ligesom at få, altså det er blandt andet en af rollerne for som særlig rådgiver, det er at sørge for, at politikerne fremstår på den rigtige måde. Det her er jo sådan et eksempel, og det er jo derfor, det er fedt at lave fiktion, ikke? Det er, at man kan lige køre den tanden videre, ikke? Det der, jeg synes, man skal hæve sig ved i det her, som Harvey Keitel siger, altså The Cleaner, det er det her med tidsfaktoren. Altså, og det var enormt essentielt, både i journalistik, men også i politik. Det der med at reagere før, der er nogle andre, der gør det, så får man ligesom dagsordenen, hvis man kan sætte den. Og det er jo sådan meget det, som jeg beskriver i bogen også, altså forholdet mellem Carsten og Bjørn, det er, at de mener, at de hele tiden er det der skridt foran alle andre. Og det er vigtigt at være det, og det er også vigtigt at ture, være så brutalt, som man kan være det der skridt foran. Og det er også sådan på nogen plan, altså nedtonet, men på nogen plan sådan politik er.
Men findes der så tætte venskaber i politik, som det vi ser i bogen, altså mellem en chefredaktør eller en journalist og en politiker?
Altså det tror jeg, der gør, uden at jeg sådan kan sige, hvem. Men det, der jo også sker i politik, det er jo, at man bruger jo hele sin vågne tid på det. Så derfor bliver man jo også meget tæt med de rådgiver, man er omgivet af, fordi man tilbringer simpelthen alt den tid, man er vågen sammen med dem.
Carsten er jo så ikke rådgiver, ja, det er han jo så alligevel. Han er jo egentlig chefredaktør på en stor tabloidavis. Nu talte vi om hovedpersonen Bjørn før, men Carsten, som er ham her opryderen, og ham, der hele tiden har fart på for at få katastrofer afværget. Altså, det er jo sådan lidt sjovt, fordi normalt, og nu siger jeg lige noget skide fordomsfuldt, men normalt, når mænd skriver krimier, så fremstiller det til, har en eller anden jeg-person, som lidt fremstiller dem selv, men altså i en udgave, hvor de er væsentligt højere og mere bredskuldrede og har forfærdelig kvindetække også. Der er ikke et positivt ord at sige om din, Carsten.
Ikke endnu.
For man sad jo lige og tænkte, åh, nu skal vi se, hvordan Poul Madsen beskriver sig selv.
Ja, fordi det er jo det, jeg synes, der er det sjove her. Ikke? Det er jo, at min chefredaktør, Express, og så er der mange, som siger, det er sgu da Ekstra Bladet, ikke? Så må jo være Poul Madsen selv, der er den her. Men han er ikke så høj, han er lidt kvapset, han er lidt kajtet, han er dum over for børn og sin kone. Altså, han er faktisk ret usympatisk. Og der, altså, skal man ikke stå og ligesom lave analyser af sig selv, men det er bare ikke sådan, jeg ligesom føler, at jeg er. Men jeg synes, det har været sjovt at lave den her modperson, som er så anderledes, og sætte den ind i rollen. Og det er jo det, man kan, altså som chefredaktør, det er jo det, man kan i fiktionen. Ikke? Altså det er, at du kan bytte rundt på ting. Så ham her, Carsten, han er stykket sammen af en hel masse forskellige mennesker.
Og han er jo rigtig dygtig til sit arbejde med at få styret, hvilke historier, der kommer i avisen, og hvilke historier, der ikke kommer, og hele det her oprydningsarbejde. Der er faktisk i virkeligheden i din bog mange eksempler på sådan nogle historier, man får plantet om hinanden i medierne. Bjørn, han er eksempelvis i tæt konkurrence om at blive formand for Arbejderpartiet, og det er måske lidt for tæt, så nu udtænker hans gode ven, Carsten, som altså er chefredaktøren, en fælde for hans rival, den pæne familiemand Kåre. Bjørn, han skal sørge for at følges med Kåre til hotellet efter en valgdebat i Randers, og her har de så sat en lockdue til at vente. Hvad sker der så?
Ja, så står Express fotograf klar over på den anden side af fortovet og tager billeder, og så bliver det i Express næste dag udlagt som værende, at Kåre der har en affære med hende her, som hedder Mette, som i virkeligheden er Bjørns gamle veninde og elskerinde fra Esbjerg.
Hun går hen og spørger, kan jeg få en autograf? Giver ham en krammer, og det bliver fotograferet. Og ja, hun overnatter på hotellet, kan Express så skrive om, men det er, fordi hun overnatter ved politikeren. Er det her et tænkt eksempel?
Ja, det er det. Altså, det er ikke, selvom jeg i min tid på Ekstrabladet havde mange, sådan du ved, eksempler nede i skuffen på utroskab osv., det skrev vi faktisk ikke om. Altså, så er det her jo bare i virkeligheden det der setup, som indimellem, altså det der med at få en kollega eller en modstander til at fremstå dårligere end vedkommende i virkeligheden er, så er det bare sådan en fiktionens mulighed for at drive det helt ud. Men hvad... Sammenkoblet jo med sådan også, hvad mange mennesker måske forestiller sig, er ugebladene og Ekstrabladets måde at arbejde på. Det kan jeg så hilse at sige, det er ikke sådan, vi arbejder.
Men er det alligevel sådan, at du har oplevet det her med, at nogen forsøgte at plante historier om hinanden?
Ja, ja, masser af gange. Altså, det er sådan en udbredt, altså måden det foregår på, det er, at det bliver udtænkt et sted, så bliver det sat i værk af nogle andre. Altså, det er altid gennem nogen af den der type historier, som skal plantes om en. Der er masser af eksempler på, også historier i Ekstrabladet, som nogen siger, hvad med at stille jer ned foran statsreviserne, for eksempel, og se om Henrik Sass, han overhovedet dukker op dernede. Der er nødt til at tage alle illusioner fra folk. Det er ikke noget, som vi selv har fundet på. Det er nogen politikere, der ligesom siger, som er modstander Henrik Sass, som stiller dernede. De ved godt, han ikke møder op.
Har du andre eksempler?
Jamen, altså, jeg har jo et eksempel også omkring Uffe Elbæk, min gode ven, som han er ved at blive lidt stor, og derfor vil man i virkeligheden gerne lave nogle historier om, at helt så moralsk ren er han ikke, som han fremstår. Og så planter man en historie hos Ekstrabladet, eller man har undersøgt...
Hvem er man her?
Jamen, det vil jeg ikke sige. Altså, man planter en historie på Ekstrabladet om, at Uffe Elbæk er en mand, som siger, at vi skal tage toget, vi skal ikke bruge fly, og så har man regnet ud, hvor mange gange han har brugt flyet. Man har også regnet ud, at han har brugt rigtig mange gange. Man har også regnet ud, at han bruger dobbelt så meget CO2 som Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr, som er de to andre på venstrefløjen. Og det er sådan en, altså for Ekstrabladet er det jo en ren, god historie.
For den kommer sådan der, det er ikke jer, der skal sidde og regne det hele.
Nej,
altså
noget, vi får et statik serveret. Ikke? Og der vil jeg så sige, jeg tror bare, at hvis man... fremadrettet. Altså, det er sådan noget, det jeg fortryder, at vi ikke fortalte, at der var nogen, der satte os på sporet af den. Fordi det, synes jeg sådan set, ville være den reelle måde at sige det til folk på derude.
Du har jo så også oplevet, at politikerne gerne vil bestemme, hvad der står i din avis. Du har sågar været kaldt til kammeratlige samtaler på Christiansborg. Hvad er det? Hvordan foregår det?
Jamen, det er, men, altså, hvis man har skrevet et eller andet i Ekstrabladet, altså, de var, altså konstant var de jo sure på Ekstrabladet. Det var også en af de fedeste ting, at chefredaktør, det var, at man lagde sig i virkeligheden ud med ikke bare en, men med hele flokken. Altså, det vil sige, jeg var jo upolitisk, altså blev beskyldt for at være både venstremand og socialdemokrat og venstreorienteret og alt muligt. Så det er alle mulige forskellige, har været rasende. Og i starten, da jeg var chefredaktør, der var der mange af dem, der troede, at så kunne de kalde mig ind til en samtale, og så fik de en bedre behandling fremadrettet. Og der har det altid været det samme, jeg sagde, når jeg kom til kammeratlig samtale, at vi lytter til, hvad du siger, og hvis vi skriver noget forkert, så retter vi selvfølgelig, og det er også i orden at sige, at man er træt af, hvis der er et øgenavn, der bliver brugt igen og igen. Jeg skriver om det i min første bog. Det er Thor Møge, som var skatteminister. Ham kaldte vi Møgeungen. Altså, det var ikke os, der havde opfundet. Det var faktisk hans eget bagland.
Han var en meget ung...
Meget ung og meget fremadstormende. Og så var der, kan man jo godt forestille sig, sådan de lidt ældre SF'er der i hønsestræk og alt muligt andet. De var ret sure på ham, ikke? Over den kurs, han førte, ikke? Så han kaldte mig ind til en samtale oppe i Skatteministeriet sammen med vores politiske redaktør og bad, både forsøgte at true og forsøgte nærmest at bede om, at vi ikke brugte navnet mere. Der blev jeg sådan set påvirket af det på den måde, at jeg sagde til ham, vi bruger det på satiresiden, side 2 i avisen, men vi skal nok holde op med at kalde dig det på de egentlige artikler.
Hvorfor egentlig?
Fordi at det bliver også så sådan noget med, når man gentager øgenavn eller noget, som er sjovt første gang, alt for mange gange, så er det ikke sjovt mere. Så synes jeg, det får en karakter af måske i virkeligheden en forfølgelse.
Nu, vi er inde på SF. Annette Vilhelmsen, hun var jo leder af SF i 2012 til 2014, da partiet sad i regeringen med Socialdemokratiet og Radikale. Det var sådan en temmelig tumultarisk periode for partiet, kan man godt sige. Nu skal du høre, hvad hun har at sige om forholdet mellem politikere og presse.
Jeg havde jo ikke så stor erfaring, da jeg kom i Folketinget. Jeg havde det fra lokal byrådsarbejde. Det kan nu også i sig selv være hårdt nok. Men jeg var lidt overrasket over, hvor tætte relationer der var mellem journalister, kommentatorer og politikere. Og følelsen af, at man også handler med info, den synes jeg også, at jeg har været bestyrket i. Altså, hvis nu du har noget på mig, men jeg har noget på en anden, hvis du så får den historie, så kan det være, at jeg går fri. Det er jo ligesom at spille med blind makker, hvis du spiller kort. Altså, fordi man tror jo, forhandlinger foregår i det politiske rum, men pressen sidder meget tæt inde i det politiske rum. Altså, jeg har oplevet at sidde for eksempel til gruppemøde i egen gruppe, og så gå ud på gangen, den røde gang ude på Christiansborg foran grupperummene, og så står der journalister derude, som er velinformeret om, hvad der er sket inde på møderne. Og du kan simpelthen høre ordvalget af det samme, der er blevet brugt inde til møderne. Og det vil sige, at man sidder jo, mens vi sidder og drøfter og debatterer, så foregår der også en kommunikation med pressen udenfor.
Ja, det var altså tidligere formand for SF, Annette Vilhelmsen, vi her havde ringet til. Hun siger det her med, at man handler med information. Jeg ved noget om dig, så ved du noget om mig, osv. Er det noget, du kan genkende?
Altså, jeg kan genkende hvert et ord af det, hun siger. Og jeg synes, det er topfedt, at hun siger det. Og jeg tror også, folk, der lytter på det her, tænker, det er nok derfor, altså mig, at jeg kun taler med ekspolitikere, fordi de ser det andet i, de ser det hele i et andet lys. Og det der, specielt den der med, at man handler. Altså, hvis man har en lortesag, så hvis man nu har en, der er endnu større på en anden, altså, så vil jeg også sige, at så tror jeg godt, man kan handle sig frem til, at det er den anden sag, der bliver omtalt.
Er det noget, du selv har oplevet?
Jeg har ikke oplevet det personligt selv, men specielt også den der med at være informeret om, hvad der foregår inde på lukkede gruppemøder. Altså, det er helt normal praksis. Altså, da der var kæmpe ballade i Venstre, med Jakob Ellemann og Inger Støjberg, der vidste alle journalisterne, der stod derude, hvad der foregik ord til ord. Fordi de sad inde på gruppemødet og sms'ede ud til deres venner udenfor. Og det er jo sådan nogle, det er jo de der hændelser, strukturer, som man ikke kan fortælle i almindelig journalistik, men det kan man fortælle i fiktionen. Og det er derfor, at fiktionen nogle gange kan noget, har jeg oplevet, som journalistikken ikke kan.
Du sagde før det her med, at du på en måde fortrød, at I ikke havde fortalt, når I havde fået de her historier leveret. Kan du ikke uddybe det lidt?
Jo, altså jeg synes jo, der er en tillidskrise i øjeblikket mellem befolkningen og så det politiske system, og jeg er meget, meget bange for, at journalisterne bliver regnet ind i det journalistiske system nu, som værende, altså magthaver. Altså at der er for tæt en relation mellem journalister og politikere, og det har folk oplevet. Det er i hvert fald det, alle siger til mig, når jeg er ude og holde foredrag, det er, at man oplever ofte journalisterne, som bliver en del af magten. Og det er jo det værste, der kan ske. Både for journalistik, men så sandelig også for folkestyret. Fordi journalisternes rolle er jo at være vagthunden. Der er også masser af eksempler på god journalistik. Det er slet ikke det. Men den anden del er simpelthen... Jeg har oplevet, at forholdet mellem journalister og politikere på Christiansborg er for tæt. Og jeg har i flere omgange overvejet at trække Ekstra Bladets redaktion fra Christiansborg for at udstille i en periode, at det der forhold var for tæt. Jeg havde sådan set besluttet at gøre det, da en af vores journalister fik karantæne, faktisk for påstået om at have forfulgt Inger Støjberg, da hun ikke ville sige noget. Reglen på Christiansborg er, det ved folk jo heller ikke, at hvis en politiker bare vender sig om og går, så må man ikke stille spørgsmål som journalist. Det vil sige, at den der nærhed er jo ingenting værd, fordi man kan ikke stille de spørgsmål, som er de vigtige. Så jeg har besluttet at trække Ekstra Bladets redaktion fra Christiansborg. Den dag, jeg fik at vide, at vi nu fik karantæne, altså journalisten derindefra, det var den dag, Mette Frederiksen lukkede Danmark på grund af corona. Og derfor ville den aktion jo have været et totalt slag i luften, og derfor blev det ikke til noget.
Men det her med, at der er det der tætte forhold, som du beskriver, det kunne jo også godt være, at man bare var klogere som journalist. Så, altså, hvorfor er det så stort et problem?
Jamen, altså journalisterne siger jo, at grunden til, at de er på Christiansborg, det er, at så har man den der nærhed til politikeren, så man får en viden, som man ellers ikke ville have adgang til. Det tror jeg også er rigtigt. Men problemet er bare, at fordi det politiske system er blevet så stærkt i forhold til medierne, som skærer ned, og også for meget måske går efter de hurtige historier, fordi man simpelthen ikke har ressourcer til at gå i dybden, så er det politikerne, der har overhånden i det der, den der nærhed. Og det der på en eller anden måde, tror jeg, er smidt af udad til, at folk godt fornemmer det. Og derfor er der nødt til at ske noget.
I din bog, der er skildres magtkampene på Christiansborg, især de interne magtkampe i et parti, det er blandt andet mellem Bjørn og rivalen Kåre. Der er også en ældre næstår på et tidspunkt, som bliver lidt for krævende, og så finder man ud af, at man kunne da godt lige true ham med en historie om, at han havde udøvet noget seksuel chikane. Vi har spurgt Annette Vilhelmsen, tidligere partileder for SF og minister i Helle Thorning-regeringen, hvordan hun har oplevet de her magtkampe på borgen.
Altså man siger jo altid, at hvis du skal have en ven i politik, så skal du have dig en hund. Fordi det der med tætte venskaber i egne partier, der er der alt for meget magt på spil. Jeg var minister, og vi sad i satspuljeforhandlinger. Og vi havde aftalt, at nu ville vi... Altså, der var jo ingen af os, der kunne lide satspuljerne, men nu var de der, og så ville vi prøve at lave satspuljer på den måde, at vi samarbejdede som minister om det. Altså ministerierne imellem. Vi fik faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god aftale på plads. Og i ministeriet var vi vildt glade. Altså, det var virkelig godt. Men den minister, jeg så havde aftalen med, kunne desværre ikke lige få sit færdigt. Det blev jo aldrig noget, vi kunne gå ud med, fordi det trak i langdrag hos en anden minister. Og der tænkte jeg, var det simpelthen bare, fordi jeg ikke skulle have den. Altså, den sejr skulle jeg ikke have, at vi fik den forhandling bragt godt igennem. Ja, man kan jo sige, internt i et parti, så er der jo også hierarkier i partier. Så det der med, at du tænker, nu er jeg, det kan være ordfører, nu er jeg udvalgsformand, nu er jeg minister, nu er jeg formand, men så bliver det jo eftertragtelsesværdigt, den post, du har. Og så skal du kigge dig godt over skulderen, for der er altid nogen, der vil tage posten efter dig.
Ja, sådan sagde jeg til Annette Wilhelmsen, da vi talte med hende. Er det din erfaring, at de her kampe er blevet flere og blevet hårdere, eller har det altid været sådan?
Jeg tror, det altid har været sådan. Altså, jeg tror ikke, man skal regne med, at det er blevet hårdere. De er blevet mere sofistikeret, fordi man kører langt skarpere modeller nu, og man har mere erfaring i at køre dem, og så har man flere rådgiver, som kan få gode idéer. Altså, antallet af rådgiver er eksploderet i politik. Og de skal jo også vise deres berettigelse i alt det her, så derfor kommer de med nogle af de her ting.
Så hvad betyder skrappere modeller?
Jamen det er, at det er mere måden, altså man, Annette Wilhelmsen beskriver det jo meget godt, og hvis det, så er SF jo ikke så stort et parti, men hvis vi er et stort parti som Arbejderpartiet i min roman, så er der jo mange medlemmer, der er de nye medlemmer, de sidder på bagerste række, og så måden at rykke op på, det er så at få en eller anden ordførerskab, og det er så at komme i gruppeledelsen, eller sidde på den forreste bænk, som de kalder det. Det er et af citaterne fra min bog. Så man ser det billedligt talt, sidder på forreste bænk, parat til at blive minister. Og man skal op på den der bænk. Og den eneste måde at komme op på den bænk på, det er at være super loyal over for dem, som er toneangivende i kaffeklubberne. I Socialdemokratiet er der jo nogle meget, meget stærke kaffeklubber, og der er også et internt regnskab om, hvor mange poster har de enkelte kaffeklubber. Og det er beregnet på, hvor mange medlemmer der er i de enkelte kaffeklubber. Der har været en ubalance i Mette Frederiksens regering her for nylig, hvor den største af kaffeklubben, den Morten Bødskov sidder i, den har haft for få ministre. Det rettede lidt op.
Det har de fået rettet lidt op.
Det har de fået rettet lidt op nu.
Ja. Vi har talt om historien, vi har talt om personerne, og vi har også talt lidt om Esbjerg, som jo også spiller en vigtig rolle i bogen. Du refererer flere gange til nogle esbjergensiske udtryk. Vil du lige selv komme med nogle af dem?
Jamen, altså, for eksempel er der jo historien om Nico Grünwald på Københavns Rådhus, der får en daybat. Altså, der er bare nødt til at sige, at Esbjerg, der hedder det en ottoman.
Eller gør det mundi. Vi har besluttet os for at lave et sandhedstjek, et faktatjek. Vi har ringet til ansvarshavende chefredaktør for Jysk Fynske Medier. Han sidder på kontor i Esbjerg. Han er sådan set også selv esbjergenser, dog fra Andrup lige udenfor. Det er Peter Aarøy, og vi spurgte ham, om det nu kunne passe, at man i Esbjerg siger ottoman.
Jeg er helt sikker på, at hvis jeg havde en, så ville jeg nærmere kalde den en ottoman end en daybase. Jeg tror, det vil gætte på, det Poul hentyder til, det er... Det er karakteristika, man finder hos mange vestjyder og esbjergensere, nemlig at vi er sådan forholdsvis meget nede på jorden, og ikke så let lader os lokke med sådan af tidens flygtige luner og smarte udtryk, som jo trænger sig mere og mere ind i vores sprog. Jeg ved ikke, om det er det, Poul hentyder til. Det kunne jeg forestille mig, det der.
Er det det?
Det er det. Og den sjove historie her er jo, at Peter Aarøy Jensen, det var min gamle fodboldkammerat, vi spillede på samme hold ude i Andrup, han var målmand, og jeg var på midtbanen hver andet år. Han er lige et år ældre end mig, så rykkede man op og ned. Så Peter kender jeg jo vældig godt.
Og I kunne bare godt lide at sidde på en ottoman og snakke.
Jamen, det er fordi det der med daybat, jeg kan huske, da jeg så det i Berlinske første gang, sagde, det hedder det sgu da ikke. Altså i hvert fald ikke i Jylland.
Nu skal vi til Esbjerg, Poul Madsen, fordi det er jo dig, der er ugens gæst. 62 år, journalist, tidligere mangeårig chefredaktør på Ekstrabladet, og i dag forfatter og foredragsholder. Poul Madsen, han blev født i Borglund i Sønderjylland som den yngste i en søskendeflok på 6. I 1975 flyttede familien til Andrup ved Esbjerg, og inden vi går en tur i teenageværelset, så lad os lige se på, hvad der ellers skete i 1975.
Sara Lidman kaldte Vietnam for hele verdens universitet, et lærestykke. Den konkrete fortælling om David mod Goliat, den skabte strid også her i landet, mellem partier, mellem generationer, mellem familier og i familier. Nu er der fred i Vietnam, betyder det også fred hos os? Eller er der i måden freden kom på, kimen til en ny konflikt? Vietnam vil nok stadig eksistere, også i Danmark.
Stemmen her tilhører Jørgen Flint Petersen. Flere millioner mennesker er døde i Vietnam, og tusindvis af mennesker har gået protestmarcher i både USA og Europa imod den amerikanske deltagelse i krigen mellem Syd- og Nordvietnam. Den 30. april slutter Vietnamkrigen, og amerikanerne må trække sig ud og overlade magten over hele Vietnam til det nordvietnamesiske kommunistiske styre. Senere på året, der bliver hele USA rystet, da den amerikanske præsident Gerald Ford den 5. september bliver udsat for et attentat i Sacramento. Kvinden, der vil skyde ham, er med i Charles Manson-kulten, men hun bliver stoppet af en Secret Service-agent, som sætter sin tommelfinger i spænd i revolveren. Her fortæller Gerald Ford på et efterfølgende pressemøde, hvordan han oplevede attentatet.
I saw a hand coming up behind several others in the front row. And obviously there was a gun in that hand. I then saw almost instantaneously very quick and very effective action by the Secret Service in taking care of the matter.
Ja, sådan fortalte altså Gerald Ford om det attentat. 17 dage efter var den galt igen.
It happened as the president was leaving the St. Francis Hotel after his last scheduled appearance. The president appeared stunned momentarily, but he was not hit. He was quickly pushed into a crouching position, into his limousine, and in moments the motorcade was underway, rushing away from the trouble area toward the airport.
Han er simpelthen udsat for endnu et attentat, Gerald Ford. En ny kvinde forsøger at skyde præsidenten, men en marinesoldat river fat i våbnet og ændrer dermed kuglens bane, og præsidenten kan køres i sikkerhed til lufthavnen. I England vælges Margaret Thatcher som den første kvindelige leder af de konservative, og der er også gang i kvindefrigørelsen i Danmark. Her uddannes de første kvindelige konstabler ved Livgarden, og så bestiger en japansk husmor som den første kvinde Mount Everest.
Today we have beef, bill or sausages. Bankers.
Look, shut up.
Eh?
Shut up.
Oh, see, si, si, shut up. Yes, I understand. Yes.
Will you please shut up?
Si, si, I shut up.
Now, while we're away...
Shut up.
Shut up!
Hvad var det, Poul Madsen?
Jamen, det var... hvad er det, den hedder?
Halløj på badehotel.
Ja, det var vildt med den.
Falls of Towers, den bliver simpelthen udsendt det første afsnit på BBC her i 1975. Og så er det, folk styrter i biograferne for at blive skræmt fra vid og sans. Gæt en film, Poul Madsen.
Fra at blive skræmt fra vid og sans i 75. Det er for tidligt for Star Wars, ikke?
Åh, det er.
Nej, det kan jeg ikke.
Kan du ikke huske den her lyd?
Ja, men det, jeg tror sgu, jeg har været for ung til, at jeg turde gå derind og høre det der.
Det er dødenskab.
Nå, ja, hold da op.
Ja.
Ja, den så jeg ikke. Det turde jeg simpelthen ikke.
Det var du simpelthen for lille til. Det her, det er også året, hvor Rocknalle, han udgiver album med sange som Dovne Kælling og Jeg kan lide store babser, mens Gasolin sender Gas 5 på gaden.
Rabalderstræk er en gade. Bånd slet, slet ikke for valid for dig. Smule i strømme strømme, og lamperne går aldrig ud. Og der kan tinge længe later, når tumperne de ruller sig ud.
Poul Madsen, du er 13 år og lige flyttet til Esbjerg. Hvad er det for et sted, du landede?
Ja, altså det er jo storbyen for mig. Altså det er sådan nærmest et himmelsted. Jeg kom fra en lille landsby nede i Sønderland på en skole, og nu er jeg i storbyen. Sådan føler jeg selv, ikke? Og jeg har en storebror, som bor hjemme. Vi er kun to, der bor hjemme. Han er 3 år ældre. Han hører gas. Han hjembringer gas 5, som om det er et relikve. Altså, det simpelthen er det vildeste. Altså, min far har Bibelen. Han har gas 5.
Og så sad I der
og luftbrugte? Så sad vi der. Og inde på mit værelse, ikke? Jeg var slet ikke nået dertil endnu. Altså, det var Slate eller Sweet, som alle mine kammerater i skolen... Enten var man til Slate eller Sweet, og det var, de hårde var til Slate, og de lidt mere bløde til Sweet. Så jeg var faktisk til Sweet. Det er lidt ærgerligt, men det var jeg.
Det var jeg også, men man siger det ikke så højt. Hvordan så der ud på dit værelse?
Altså, der var det, nu har du jo gennemgået, hvad der skete i 75. Den største begivenhed for mig i 75, det er Allan Simonsens gennembrud i Borussia Mönchengladbach. Han har haft en hård tid. Jeg totalt op på tysk fodbold, har været der altid på det her tidspunkt, og fodbold fylder alt. Så der er plakater af ham inde på mit værelse, og jeg har også hans selvbiografier, og har læst dem osv. Jeg har alle de der fodboldbøger.
Rubik's Cube, professorterningen, som vi kaldte den i Esbjerg, ja. Er det noget, du hygger dig med? For det kommer faktisk også her i det.
Ja, det er lige nøjagtigt. Altså den der med at sidde der hele tiden og dreje rundt, og skal finde de samme farver osv., yes.
Og så er det så også omkring det her tidspunkt, du sådan begynder at drømme om en fremtid i medierne?
Ja, fordi jeg vil være sportsjournalist. Altså, det ved jeg. Altså, vi er i mit hjem, der var alle jo skolelærer. Ikke? Og jeg har den der klassiske samtale, som jeg stadig husker med min mor, hvor vi taler om, hvad jeg skal blive til. Og hun siger, at der er jo masser af muligheder, Poul. Ikke? Du kan jo blive folkeskolelærer, du kan komme til at undervise på et gymnasie, eller du kunne jo også undervise på en højskole. Altså, det er simpelthen dertil verden går. Hun var godt klar over, at jeg skulle ikke være præst, trods alt. Så jeg siger, at jeg skal være journalist.
Var det fordi, at du tænkte, du ikke skulle være landsholdsspiller? For det lyder som om, du var ret optaget af fodbold.
Ja, altså der havde jeg tror allerede som 13-årig, der har jeg opgivet drømmen om at blive landsholdsspiller. Selvom det jo selvfølgelig var det mest brændende.
Så går der et par år, så kommer du på HF på Esbjerg Gymnasium, eller det røde gymnasium, som vi jo kaldte det i Esbjerg. Det er jo ikke fordi, at vi overhovedet kender hinanden, kan jeg lige så godt sige med det samme, men jeg går der jo samtidig med dig. Du går på HF, jeg går i gymnasiet. Jeg husker meget tydeligt den her ranglede dreng, der gik rundt med sådan et helt hvidt hår, der stod som en glorie rundt om hovedet. Så havde du altid sådan en Kansas arbejdsgiver på, og sådan nogle minussko, der var nu, det hed Jakoform der.
Ja.
Men det her hvide hår, og så havde du sådan et lidt engleagtigt udtryk. Altså, jeg gætter på, hvis man havde lavet en rundspørge på Esbjerg Gymnasium dengang, så var der lige præcis ingen, der nogensinde ville have troet, at den her blide, ranglede dreng, han skulle ende som en hardcore chefredaktør for Ekstra Bladet.
Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, jeg glemmer aldrig, at jeg startede på HF, ikke? Altså, for det første var jeg, som du siger, meget høj og ranglet. Altså, da jeg var konfirmant, altså, som er en 3 år tidligere, ikke? Det var den mindste i min klasse. På det her tidspunkt, jeg havde vokset 30 cm. Altså, mine brødre sagde, at de kunne høre mig simpelthen vokse om natten, ikke? Altså, det er sikkert løgn. Helt tynd. Langt lyst hår. Forestil jer hår ned over ørerne. Og helt glat lyst hår. Ikke? Og så meget tynde arme. Den ene var jo et brækket, fordi jeg havde brækket i fodbold, fordi jeg blev rykket op på voksenhold, og så var en eller anden stor forkæl fra et eller andet hold, som var faldet ned over mig, og så havde jeg brækket armen 3 steder. Så jeg havde gips på. Og det var altså ingen, tror jeg, fra den tid vil tænke, at han har gået på Esbjerg Gymnasium.
Hvad tænker du egentlig selv på det her tidspunkt?
Jamen, der tænker,
er du jeg stadigvæk ved sportsjournalisten, eller hvad?
Nej, da jeg startede på HF, der ville jeg være sådan en samfundsjournalist. Jeg vil, i virkeligheden ved jeg faktisk ret tidligt, at det eneste sted, jeg ville, det er at være på Ekstrabladet.
Hvorfor tiltaler det den
fordi
her
stille? Fordi det er hårdslående, forandrende. Jeg vil gerne ud og afsløre ting. Jeg vil gerne lave ting om. Altså, det er sådan min vej. Altså, i min familie derhjemme, der vil de alle sammen gerne lave det om. Nogle af dem er blevet politiske, og min far der, han var så troende, og min mor også, ikke? Men man fik ligesom at vide, at du skal tro på noget. Det er ligegyldigt, hvad det er. Du skal bare tro på noget, og så skal du gå all in på det.
Men inden du bliver journalist, så når du også lige at få testet arbejdsmarkedet i Esbjerg. Der var nogle af os, der var i fisken. Så var der dem, der arbejdede på slagteriet. De rigtig heldige var på Kokjo. Og du var ekstra heldig, fordi du var på Englandsbåden.
Yes, jeg var på Dagen Anglia. Og jeg var der i godt og vel et år. Full time. Jeg solgte sprut og cigaretter. Fik et job, da jeg kom hjem fra kibbutz i Israel. Det var jo også noget, man gjorde. Det viser også, hvor meget en anden tid det var. Så fik jeg et job der. Fantastisk job. Jeg arbejdede 16 dage og havde 8 dage fri. Fik udleveret pengene i en brun kuvert. Der var trukket skat, trods alt. Men altså, det var ikke kontanter.
Og så var det bare en tur i byen på Eldorado.
Det scene var, at vi jo fik noget, der hed udførsel, som var sprudt uden afgifter. Så jeg lærte at drikke rigtig god rødvin, for det kostede jo ingenting. Og så selvfølgelig masser af øl. Så der var fest og ballade. Jeg var 20. Det var fantastisk.
Du bliver så uddannet journalist, du er med til at starte TV2 op, og så kommer du så siden til Ekstra Bladet, hvor du bliver chefredaktør. Det er du fra 2007 til 2021. Jeg læste i et ældre interview, at du egentlig er lidt bange for, da du starter, om du vil blive for hård i filten, om du simpelthen vil blive for kynisk af det her arbejde. Hvordan oplever du det?
Jamen, jeg oplever jo, da jeg starter som øverste chef for Ekstra Bladet 2007, at det, jeg tror, jeg skal spille en rolle som sådan lidt det dumme svin, som Ekstra Bladet chefredaktør. Og det, der heldigvis går op for mig i løbet af rimelig kort tid, det kan jeg ikke. Altså, jeg er nødt til bare at være mig selv. Og så kan det godt være, at folk har oplevet mig som hård i nogen sammenhæng. Men jeg plejer at sige, at der skal være tre ting, som er på plads, når man er chefredaktør på Ekstrabladet. Det er, at man skal have et varmt hjerte, en kold hjerne, og at man skal ligesom have et optimistisk sind. Og specielt det sidste er vigtigt.
Så du er ikke blevet kyniker, synes du?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har lavet kyniske ting, fordi det indimellem var nødvendigt at gøre.
Såsom?
Jamen, altså, fyringsrunder er forfærdelige. Altså, men man skal jo hele tiden holde fast i, at man gør det for helheden. Men så skal man bare gøre det på en ordentlig måde.
Vi har ringet til en anden chefredaktør, nemlig Peter Aarhus, som jo, vi jo også hørte lidt tidligere fra Jysk Fynske Medier. Han har kendt dig gennem jeres arbejde gennem alle årene, og han siger sådan her om dig som chefredaktør.
Jeg synes, Poul var en god chefredaktør for Ekstra Bladet. Det er jo nok sådan det mest specielle dagblad i Danmark at være chefredaktør på, forstået på den måde, at det er så tabloidt, som det er, og det har den her slagterhunde-rolle, som vel er selve Ekstrabladets DNA. Sådan fræk og pågående og respektløs og konstant kritisk, og det synes jeg Poul var god til. Jeg synes, Poul kørte Ekstrabladet på lige præcis den måde, jeg synes, Ekstrabladet skal være, nemlig et blad, som er rigtig mange, der hader og elsker og kritiserer, men som alligevel ikke kan undværes til at bringe de sager frem, som deres kritiske journalistik bringer for dagen. Og det er jo sådan en helt nødvendig ting i et demokrati, at man også har den slags medier, som virkelig går til bidet. Og det synes jeg, Poul var en god eksponent for.
Så sagde Peter Aarhus. Hvad ser du egentlig selv som den vigtigste opgave som chefredaktør for Ekstra Bladet?
Jamen det var at have hjertet på det rigtige sted. Altså det her med at de mennesker, som ingen andre gad høre på, og høre på dem, for nogle af dem havde faktisk en rigtig og vigtig historie. Og der er ikke nogen, der gider høre på kvævlanderen. Der er ikke nogen, der gider høre på dem med sådan tre ringbind med deres egen sag. Men det kan jo godt være, at der inde i den der sag ligger noget, som er ekstremt vigtigt. Det er typisk folk, som er blevet klemt af systemet. Det kan være, at de har flere diagnoser, kan ikke blive behandlet, fordi de har netop flere diagnoser. Det kan være, at de ikke kan finde ud af at komme gennem dagpengesystemet. De føler sig i hvert fald forladt, og der er Ekstrabladet deres ven.
Du er hjemme på barselsorlov, og der er 2 dage tilbage af din orlov, da du i februar 2021 bliver ringet op af formanden for JP Politikens Hus, Lars Munk. Han vil gerne have en samtale med dig om dig. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, så du stopper efter 14 år som chefredaktør. Det er et job, du har elsket. Jeg lagde mærke til før, at du stadigvæk faktisk omtaler Ekstrabladet som vi. Du er næsten blevet synonym med avisen. Ja, du er jo simpelthen kongen fra Esbjerg, kongen af Ekstrabladet. Hvad gør det ved dig, det her med at skulle stoppe?
Jamen, altså, jeg havde gået og overvejet et stykke tid, og jeg var klar over, da jeg ligesom skulle være far igen, at så kunne den der måde at arbejde på, som man arbejder, når man er chefredaktør på Ekstrabladet, det er, at der er nogle uger, der laver man ikke specielt meget, men så er der uger, man kan komme kørende ind fra sommerhuset mandag morgen i sin bil, og så får man en opring, så ved man bare, at man er på nu, de næste 8 dage. At det kunne jo formentlig ikke forenes med et liv som småbørnsfar igen.
Men du var jo ikke helt klar på det tidspunkt.
Nej, det var jeg ikke. Altså, jeg havde ligesom forestillet mig, at nu havde jeg fået ansat 2 nye chefredaktører på Ekstra Bladet, Christoffer Eriksen og Pernille Holbøl. De skulle lige have lidt guidance et stykke tid, og så kunne de ligesom tage over herfra. Det var min bestyrelsesformand, der ligesom åbner diskussionen om min fremtid. Da han ligesom fornemmer, at jeg faktisk har en tanke om at stoppe, så kan man sige, at han slår til med det samme. Ej, det gør han. Han gør det faktisk for min skyld, skal det siges. Altså, han siger, prøv at høre, hvis du er på vej ud, så er det bedre for alle parter, at du stopper hurtigt.
Nu lyder det jo enormt positivt, men hvad gør det egentlig ved din selvforståelse, at du pludselig ikke er Mr. Ekstrabladet mere?
Jamen altså, i starten, efter jeg stoppede, der er jeg jo selvfølgelig bekymret for, om jeg bliver glemt. Ikke? Altså, om det ikke var noget, om det var sådan et eller andet babelstårn, jeg sad i, altså Ekstrabladet, så ingen mennesker gad høre på mig mere. Det oplevede jeg så rimelig hurtigt, at det var ikke sådan, det var. Og derfor gør det i virkeligheden, da jeg først kommer over krisen over at skulle stoppe, for det er en krise. Altså når man har været så eksponeret og så meget et med et job, så det der med lige pludselig ikke at være der mere, ikke? Det er sådan en tomhed. Så skrev jeg en bog for at komme ud af Ekstrabladet, som var sådan de største sager fra min tid på Ekstrabladet. Og det hjalp noget, og så begyndte alle mulige spændende mennesker jo at ringe til mig. Og med ting, de gerne vil have mig til at lave.
Læser du stadigvæk Ekstrabladet?
Ja, ja, det gør jeg.
Skulle der lige være en lille periode, hvor du ikke gjorde det?
Nej, men altså, jeg læser jo ikke så intenst, som jeg gjorde i gamle dage. Jeg læser også andre medier nu mere, end jeg gjorde tidligere. Så jeg er blevet mere sådan neutral i forhold til de der ting. Altså, når man er Ekstrabladet, så er det totalt opstuende.
Nu talte vi lige om, at når man er Ekstrabladet, så har man også indimellem nogle konfrontationer. Du har aldrig været bange for at gå ind og tage nogle tæsk og stille op, og måske også virke sådan lidt hårdkogt i det. Vi skal lige høre Peter Øje igen. Altså, I har jo igen været chefredaktør, kolleger i årevis.
Poul er jo det sødeste og rareste menneske, man kan forestille sig privat. Det synes jeg jo, de chefredaktører for Ekstrabladet, jeg har kendt, også har været. Men når de så er på arbejde og har chefredaktørkasketten på, så kan de jo ikke altid være søde og rare. Det synes jeg er sådan en tosidet rolle, som Poul har mestret rigtig fint. Poul er et yderst sympatisk menneske, og det synes jeg, han var, da han begyndte som chefredaktør, da han sluttede, og at han fortsat er det.
Ja, sådan så er jeg altså Peter Øje.
Det er sødt sagt. Og han siger jo egentlig, det han jo siger, som er helt rigtigt, det er, at der er så mange kontroversielle sager, når du er chefredaktør på Ekstrabladet. Så du er nødt til også at kunne den der rolle med at være kynisk og skære igennem. For ellers skal du ikke sidde i det der job.
Har det aldrig været svært at ligge til side, når du kom hjem, og så hænge den kyniske Poul op på knirækken?
Nej, fordi jeg synes jo ikke, hvor det skete skiftet for mig, det var, at jeg lod være med at være kynisk, bare for at være kynisk. Altså, hvor jeg nøjedes med at være kynisk, når jeg mente, det faktisk var berettiget. Eller det var en situation, hvor jeg skulle stå foran mine medarbejdere i en eller anden konflikt udadtil.
Nu kan du så kalde dig romanforfatter. Din bog Kongen fra Esbjerg udkommer på tirsdag. Er du nervøs for anmeldelserne?
Nej, det er jeg egentlig ikke, men jeg er spændt. Altså, det har været en frygtelig periode herfra, at bogen gik i trykken, til den kommer, ikke? Altså, fordi alle mulige ting. Men altså, jeg har, og det er også noget, jeg har lært af min mor, det er, at man skal gøre det så godt, man kan. Jeg har gjort det så godt, som jeg kunne.
Det er første bind i en serie, som du kalder Viljen til magt. Uden at afsløre for meget, for så meget tid har vi altså heller ikke, så vil jeg lige høre dig, om du kunne fortælle, om det kommer til at gå lige så vildt for sig i de kommende bind, og måske løft sløret for temaet i bind 2.
Jamen altså, i bind 2, som jeg er i gang med at skrive nu, fordi meningen er, at der skal udkomme bog igen om et år, og en igen, så i marts 27. Så jeg er nødt til, det er blevet kommet til at fylde rigtig meget, ikke? Det kommer til at blive lige så vildt, måske endda endnu vildere, den kommer til at handle endnu mere om politik, Toren, end nu, fordi at den store drøm for min hovedperson, det er at blive statsminister. Og lad os nu se, om han ikke også bliver det.
Så der finder du de rigtig grove historier frem?
Nej, jeg finder i hvert fald nogle nye historier frem.
Poul Madsen, tusind tak, fordi du var ugens gæst. Nina Lohns-Grimstrup var tilrettelægger. Siv Søby Rasmussen producerede. Mit navn er Pia Røn. Og så får du det sidste ord her, fordi hvad er det, vi skal slutte med at høre, og hvorfor?
Ja, vi skal høre Bloodboss Ohio med National, som er National er mit absolut. Og det er også for at vise, at det ikke alt i USA, der er forfærdeligt stadigvæk. At National er stadigvæk et skidegodt orkester. Og så synes jeg, at den overførte betydning med blodbadet, som er et helt andet blodbad, de synger om. Men det blodbad, vi oplever i USA nu, i forhold til holdning og viljen til samarbejde.
Stand up straight at the put your love out. Lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors I've fallen out from, everybody I know. I'm on a blood, yes I am. I'm on a blood, I'm on a blood. God, I am, yeah, my mama, blood, blood. I was carried to Ohio in a swarm of bees.